ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა. თბილისის დროის შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით და გადაცემას წარეცხლოთ ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ევროკავშირი უკრაინასთან აღარ მოაწერს ხელს ასოცირების ხელშეკრულებაზე. შეერთებულმა შტატებმა და ავღანეთმა მიაღწიეს შეთანხმებას უსაფრთხოების საკითხებზე. ბიძინა ივანიშვილმა ფეისბუქით გამოაქვეყნა პოსტსკრიპტუმი, სადაც განმარტავს, თუ რატომ მიდის სამოქალაქო სექტორში და რატომ არის აბსურდული ბრალდება, რომ იგი შეეცდება კულუარებიდან მართოს საქართველოს ხელისუფლება. ევროკავშირის მაღალი რანგის წარმომადგენელი პოლონეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე კვასნიევსკი აცხადებს, რომ ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიზნე უკრაინასთან არანაირ ხელშეკრულებას აღარ მოეწერება ხელი. იგივე განაცხადა ლინას ლინკევიჩიუსმა, რომელიც ევროკავშირის ახლანდელი თავმჯდომარე ქვეყნის ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრია.
თუკი
უკრაინის პოზიცია გარკვეულია, მაშინ სხვა რაღა ვარიანტი უნდა არსებობდეს. ეს ნიშნავს, რომ არავითარი ხელმოწერა არ იქნება. ხოლო თუკი ხელმოწერა არ მოხდება, ეს ნიშნავს, რომ არავინ იცის, თუ როდის მოხდება ის მომავალში, განაცხადა ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. დღეს უკრაინის საკანონმდებლო ორგანო, სადაც მანდატების უმრავლესობას პროსახელისუფლებო რეგიონების პარტია ფლობს, არ დაუჭირა მხარი არცერთ საკანონმდებლო ცვლილებას, რაც საზღვარგარეთ სამკურნალო წასვლის უფლებას მისცემდა საპატიმროში მყოფ უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს, რომელსაც ხერხემალზე გადაუდებელი მკურნალობა ესაჭიროება. მოგვიანებით კი უკრაინის მთავრობამ განაცხადა, რომ წყვეტს ევროკავშირთან ასოცირებისა და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის სამზადის, რაც 29 ნოემბერს ვილნიუსში იგეგმებოდა. უკრაინის ხელისუფლების გადაწყვეტლებამ აღაშფოთა საპარლამენტო ოპოზიციამ. მსოფლიოში სახელგანთქმულმა უკრაინელმა მოკრიემ ვიტალი კლიჩკომ, რომელიც საპარლამენტო ფრაქცია უდარის ლიდერია, მოსახლეობას მოუწოდა 24 ნოემბერს შეიკრიბონ საპროტესტო აქციაზე კიევში და ხელისუფლებას ხალხის ნამდვილი ნება დაანახონ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, ამერიკან და ავღანეთმა ოთხშაბათს მიაღწიეს ორმხრივ შეთანხმებას უსაფრთხოების საკითხებში. ამ შეთანხმების მიხედვით რეგლამენტირებული იქნება ამერიკელი სამხედროების ყოფნა ავღანეთში, მას შემდეგ რაც 2014 წელს ავღანეთში დასრულდება ნატოს სამხედრო მისია. ჟენევაში მეორე დღე აგრძელდება ინანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის მოლაპარაკება თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო, რის დროსაც თეირანი გააფრთხილეს ნუ გაამყარებს უმდობლობას ამთვის დასაწყისში უშედეგო მოლაპარაკების გამო. მოლაპარაკების დროს უნდა შეთანხმდნენ ირანის ბირთვული საქმიანობის შეზღუდვაზე თეირანისათვის დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციების შეცერების სანაცვლოდ. რუსეთის სანქტ-პეტერბურგის სასამართლომ გრინპისის ამ ქვეყანაში დაპატიმრებული კიდევ 5 აქტივისტი გაათავისუფლა გირაოს სანაცვლოდ. სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელმა თითოეულმა პირმა უნდა გადაიხადოს 2 მილიონი დოლარის შესატყვისი თანხა. დღემდე 30 დაკავებულიდან 26 აქტივისტი გაუშვეს გირაოს სანაცვლოდ მათ არქტიკაში გაზპრომის სანავთობო ჭაბურღილიდან მიწაბურღილთან მისვლის გამო თავიდან მეკობრეობაში, შემდგომ კი ხულიგნობაში დასდეს ბრალი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა გამოაქვეყნა ღია წერილი სახელწოდებით პოსტსკრიპტუმი, რომელშიც აღნიშნავს, რომ კულუარებიდან ქვეყნის მართვას არაპირებს, რის შესახებაც შეკითხვა ქართული, ევროპული და ამერიკული საზოგადოების ერთ ნაწილს გაუჩნდა. ამ წერილის შინაარსსა და გამოხმაურებაზე ჩვენ გაცემის მსვლელობაში უფრო ცნად ვისაუბრებთ. ნაციონალურ მოძრაობაში, საპარლამენტო ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პროკურატურის გაკონტროლებას ცდილობს. საკადრო ცვლილებების კომენტირებისას საპარლამენტო უმცირესობის წევრებმა ყურადღება გაამახვილეს საქართველოს მთავარ პროკურორად ოთარ ფარცხალაძის დანიშვნაზე. ხელმოწერამდე ირაკლი ღარიბაშვილს იუსტიციის მინისტრმა თია წუბუკიანმა მიმართა მთავარი პროკურორის თანამდებობიდან არჩილ კბილაშვილის გათავისუფლების წარდგინებით და მის ნაცვლად ოთარ ფარცხელაძის კანდიდატურა წარუდგინა. თანამდებობიდან ოფიციალურად გათავისუფლებამდე არჩილ კბილაშვილის გადადგომის განცხადებით მიმართა თბილისის პროკურორმა მაიამ წარიაშვილმაც. პრაღაში კი გაიმართა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი სულა ბაბაშიძის მორიგი შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასიტან. ეს იყო რიგით მეხუთე შეხვედრა, რომელზეც მხარეებმა გამვლი წლის განმავლობაში გაწეული სამუშაო შეაჯამეს და გამართეს ერთობლივი ბრიფინგი.
ამასთანავე შევეცადეთ, რომ მოგვენიშნა ჯერ იდეები წინადადებების სახით ჩვენი სამომავლო თემები, რომლებსაც შემდგომ ეტაპზე განვიხილავთ. ალბათ ეს თემები ისევ დაკავშირებული იქნება იმ სფეროებთან, რომლებიც მე უკვე აქ ვახსენე: ტრანსპორტი, სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, ჰუმანიტარული კულტურული კავშირები.
უთხრა ჩვენ რადიოს სულა ბაბაშიძემ ამ შეხვედრაზე, პრაღაში გამართულ ამ შეხვედრაზე. ჩვენ უფრო ცოტათ გაცემის მსვლელობაში ვისაუბრებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით 12:06. რამდენიმე წამში, ერთი ანონსის შემდეგ, გაცემის შინაარს შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კიდევ ერთ სიტყვას ჩემს კოლეგებს გადავცემდე, გაგაცნობთ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარს. ბიძინა ივანიშვილი აბსურდს უწოდებს ეჭვებს იმის თაობაზე, რომ თითქოს ის პოლიტიკიდან წასვლის შემდეგ ქვეყნის მართვას კულუარებიდან აპირებს.
მე არასოდეს არ მართავ კულისებიდან, მე ამას არ ვკადრებ საკუთარ ქვეყანას და საკუთარ გუნდს, რომელსაც უაღრესად დიდ პატივს ვცემ.
დღეიდან საქართველოში მუშაობას შეუდგება მთავარი პროკურორი. ვინ არის ფოთარ ფარცხალაძე, რა გამოხმაურება აქვს ამ კანდიდატს როგორც საპარლამენტო უმრავლესობაში, ისე საპარლამენტო ოპოზიციაში?
ფარცხალაძე დაინიშნა გასაგებმიზების გამო, მანამდე შეასრულოს უპირობო თავდაპირველი, რომელსაც მას ივანიშვილი და ღარიბაშვილი მიცემენ.
გახარებული ცვარ პირდაპირ გეტყვით იმით, რომ ჩვენ გვეყოლება მთავარი პროკურორი, რომელიც თავისი გუნდით მოვა.
სამთავრობო დანიშნებს შორისაა ქუთაისში, ზიდით მეორე ქალაქში, მერის მოვალეობის შემსრულებლის დანიშნაც.
კალეიდოსკოპურის ისრავით ცვლება ქალაქის მერები, რაც ცუდია და ნეგატიურია, არ შეიძლება ხდებოდეს ასე თვითნებურად მერების გადაადგილება.
გამოეხმაურებით ეგრეთ წოდებულ კარასინ აბაშიძის შეხვედრის მორი გრაუნდს, რომელიც პრაღაში გაიმართა.
ალბათ ეს თემები ისევ დაკავშირებული იქნება იმ სფეროებთან, რომლებიც მე უკვე აქ ვახსენე: ტრანსპორტი, სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, ჰუმანიტარული კულტურული კავშირები.
ეს გახლავთ ძალიან მოკლედ თავისუფლების გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ბიძინა ივანიშვილი აბსურდს უწოდებს ეჭვებს იმის თაობაზე, რომ თითქოს პოლიტიკიდან წასვლის შემდეგ იგი ქვეყნის მართვას კულუარებიდან შეეცდება. სწორედ ამგვარი ეჭვის წინააღმდეგ არის მიმართული მორიგი ღია წერილი, რომელიც კოალიცია ქართული ოცნების ჯერ კიდევ ლიდერმა და აწ უკვე ექს პრემიერ-მინისტრმა 21 ნოემბერს გამოაქვეყნა, თუმცა ის მისასამებლად მიიჩნევს ზეგავლენას, რომელიც მას ექნება ხელისუფლებაში დარჩენილ საკუთარ გუნდზე. ლელა კუნჭულია განავრცობს ამ თემას.
მთელი ჩემი ცხოვრებით, მთელი ჩემი ბიოგრაფიით მე დავამტკიცე, რომ უკადრისი არასოდეს არაფერი ჩამიდენია, აღნიშნავს ბიძინა ივანიშვილი ხუთშაბათს გამოქვეყნებულ ღია წერილში სახელწოდებით პოსტსკრიპტუმი, სადაც ის დიდწილად სწორედ საკუთარი პიროვნული თვისებებიდან გამომდინარე განიხილავს სამომავლო გეგმებს სამოქალაქო სექტორში გადასვლასთან დაკავშირებით. ექსპრემიერ-მინისტრი იხსენებს ბიზნეს მოღვაწეობის ხანას რუსეთში და ამბობს, რომ ურთულეს პირობებში მან შეძლო სრულიად სამაგალითო და გამჭვირვალე ბიზნესის წარმოება. მე არათუ კანონი არ დამირღვევი, არასოდეს კონტრაქტი ისე არ მომიშლია, მეტიც სიტყვაც არ გამიტეხია. კითხულობთ ბიძინა ივანიშვილის მიერ 21 ნოემბერს გამოქვეყნებულ წერილში, სადაც ის ასევე აღნიშნავს, რომ აბსოლუტური გამჭვირვალობა მისი ცხოვრების მთავარ ხელწერას წარმოადგენს. ამ კონტექსტში ექსპრემიერ-მინისტრი მიხაილ სააკაშვილის ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის გაწეულ კონსულტაციებსა და ფინანსურ დახმარებას უსვამს ხაზს.
მათ ყოველთვის ისეთ რჩევებს ვაძლევდი, რომლებიც ჩემს ქვეყანას, ჩემს სახელმწიფოს ჭირდებოდა და არა პირადად მე. ჩემი ინიციატივით იმ ფონდს ვაფინანსებდი, რომელიც 2.5 წელიწადზე მეტხანს მთელ მთავრობასა და პარლამენტს ხელფასებს უხდიდა, რათა ქვეყანა კორუფციის ჭაობიდან ამოსულიყო და ევროპული განვითარების გზას დადგომოდა. რჩევებს ვაძლევდი მერაბიშვილსაც, ვეხმარებოდი პოლიციას პატრულის მანქანების ყიდვაში და არავითარ შემთხვევაში იარაღის შეძენაში.
ერთ ეპიზოდსაც კი ვერ გაიხსენებს ვერავინ, რომ მე რაღაც კულუარულ თამაშებში ვერთვებოდი, განაგზობს ბიძინა ივანიშვილი, და იქვე იმასაც ამბობს, რომ საკუთარი გუნდის წევრები ზოგჯერ სწორედ კულუარებში აკრიტიკებდნენ ხოლმე მას პოლიტიკოსისთვის ზედმეტად გულახდილობისა და საჯაროობისთვის. როგორც თავად ამბობს, ამღია და თავისუფალ წესებს ის პოლიტიკიდან წასვლის შემდეგაც არ უღალატებს.
მე არასოდეს არ მართავ კულისებიდან, მე ამას არ ვკადრებს საკუთარ ქვეყანას და საკუთარ გუნდს, რომელსაც უაღრესად დიდ პატივს ცემ. ამიერიდან მე ვიქნები საზოგადოების აქტიური წევრი. ჩემი საქმიანობა იქნება სრულიად გამჭვირვალე და რა თქმა უნდა, მექნება გარკვეული გავლენაც. ამასთანავე მე გავლენას არათუ სათაკილოთვლი, არამედ ძალიანად შევეცდები მის გაზრდას. სხვანაირად როგორ შეიძლება იყოს სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური წევრი?
როდესაც ხელისუფლებაზე სასრულო და მისასალმებელ გავლენებს ელაპარაკობს, ბიძინა ივანიშვილი კონკრეტულ მიმართულებებსაც ჩამოთვლის. ადამიანის უფლებები, ევროპული ღირებულებები, ევროატლანტიკური სივრცისკენ სწრაფვა, ის რომ ამერიკა უნდა იყოს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, ის რომ აუცილებლად უნდა დავალაგოთ ჩვენს მეზობლებთან და მათ შორის რუსეთთან ურთიერთობა, და რომ ეს არის მისი ღირებულებები და თუ ვინმე ამის წინააღმდეგია, ისინი ნამდვილად უნდა შფოთავდნენ, რადგანაც ბიძინა ივანიშვილი მოახდენს გავლენას ამ მიმართულებებით. არც საჯარო მხარდაჭერას, არც რჩევებს დავამატლი და არც კრიტიკას მოვაკლებ მთავრობას, რომელიც ჩემს ხალხთან ერთად შეხვდები და რომელზეც პასუხისმგებლობა ავიღე. ეს სიტყვებიც ბიძინა ივანიშვილის ღია წერილიდან არის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აღმოშენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გზელდება ხამის თავისუფლება და გზელდება საქართველოს მთავრობაში მომხდარ ცვლილებებზე საუბრით. საქართველოს საპარლამენტო უმცირესობასა და უმრავლესობას შორის ასთა სხვადასხვაობის თემა მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი უფროსის ოთარ ფარცხალაძის დანიშნვა. იუსტიციის სამინისტროში იმედოვნებ, რომ საკადრო და სისტემური ცვლილებების შედეგად მთავარი პროკურატურა ახალი პროკურორის ხელმძღვანელობით ღირსეულ ადგილს დაიკავებს მართსაჯულების სისტემაში, თუმცა სხვაგვარად ფიქრობს საპარლამენტო ოპოზიცია. უფრო მეც კი ამ თემის ივგლივ ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
ახალი მთავარი პროკურორის გუნდში შესაძლოა ვიხილოთ შიდა ქართლის საოლქო პროკურორის მოადგილე მიხეილ შაკულაშვილი, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით თბილისის პროკურორის თანამდებობაზე მაიამ წარიაშვილს შეცვლის. საკადრო ცვლილების გატარების აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ როგორც ხელისუფლების, ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. იურისტი კახა კახიშვილი ამბობს, რომ აუცილებელია რეფორმის ჩატარება და პროკურატურის დაბრუნება აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან სასამართლო ხელისუფლებაში.
პროკურატურა იქნება უფრო დამოუკიდებელი და პოლიტიკოსების წინაშე არაანგარიშვალდებული და რაც თავარია დაიბრუნოს ის საზედამხედველო ფუნქცია, რომელიც მას კანონით აქვს მინიჭებული, მაგრამ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში უბრალოდ პროკურორების მხრიდან საპროცესო ხელმძღვანელობა ხდებოდა მხოლოდ ფორმალურად.
ეს იყო იურისტი კახა კახიშვილი. საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ მთავარი პროკურატურა, ისევე როგორც არჩილ კბილაშვილის დროს, თავისუფალი იქნება პოლიტიკური გავლენისაგან. დეპუტატ ირაკლი ჩიქოვანის თქმით, სამართლიანობის აღდგენის მოლოდინმა და საზოგადოების განწყობამ ნეგატიური კვალი არ უნდა დაამჩნიოს გამოძიების ხარისხს.
მოთხოვნა პროკურატურისთან არის სრული თავისუფლება პოლიტიკური დაკვეთისგან. საზოგადოების დაკვეთა ვერ შეიძლება იყოს რაღაცის დაჭერა. საზოგადოების დაკვეთა შეიძლება იყოს რაღაცის გამოძიება და შესაბამისად ამის შემდგომ დაჭერა.
საპარლამენტო ოპოზიციაში კი მიიჩნევენ, რომ მთავარი პროკურორის შეცვლა ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელთა დევნის მორიგ ტალღას დაუდებს სათავეს. ასე ფიქრობს სააკაშვილის მთავრობაში მთავარი პროკურორის ყოფილი მოადგილე დეპუტატი დავით საყვარელიძე.
ფარცხალაძე იქ დაინიშნა გასაგები მიზების გამო, მანდა შეასრულოს უპირობო ძალები, რომელსაც მას ივანიშვილი და ღარიბაშვილი მიცემენ, ამიტომაც გასაკვირი არ იქნება ასეთ პოლიტიკური იერიშები მათი მხრიდან. ის არ არის მისული მართლაც პროკურატურის რეფორმის ჩასატარებლად, რომ არ არის ამ მიზნით შერჩეული ფინანსური პოლიციის ყოფილი უფროსი და არც მისი ყოფილი სამსახური საქმე რომ მეტყველებს ამაზე, მაგრამ მე მაინც იმედს დავიტოვებ, რომ ისინი მიხვდებიან რაში ამ მთავარი პრობლემა პროკურატურისთვის.
დავით საყვარელიძის თქმით, პროკურატურის მუშაობა თვისებრივად ვერ გაუმჯობესდება მხოლოდ მთავარი პროკურორის შეცვლით. საჭიროა შეჯიბრობითობის პრინციპზე დაყრდნობით კვალიფიციური კადრების მიზიდვის მუდმივი პროცესის განახლება. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს პროკურატურის თანამშრომელთა სისტემატურ გადამზადებას, რადგანაც კანონმდებლობა ხშირად იცვლება, ისევე როგორც იცვლება სასამართლოში სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერისა და გამოძიების ხარისხის სტანდარტი.
საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მოსალოდნელ საკადრო ცვლილებებზე ჯიმშერ რეხვიაშვილი გიამბობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ღამის თავისუფლების გადაცემა. თბილისში 12 საათი და 15 წუთია. პრაღაში კი მიკროფონთან კობალი გლიკაძე ვარ. ახლა გადავინაცვლებთ ქუთაისში და საქართველოში მიმდინარე სამთავრობო ცვლილებების ფონზე ვილაპარაკებთ საქართველოს მეორე ქალაქში მომხდარ საკადრო ცვლილებაზე. ოფიციალურად დადასტურდა საინფორმაციო საშუალებები ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ცნობა, რომ ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებლად საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე დაინიშნება. თუ როგორ უყურებენ ქუთაისელები მათი ქალაქის ხელმძღვანელობაში მომხდარ ასე ხშირ, როგორც თავად უწოდებენ, კალეიდოსკოპურ ცვლილებებს, ამის თაობაზე თათა კაჭკაჭიშვილი გვიამბობს.
ქუთაის მერის მოვალეობის ახალი შემსრულებელი ჰყავს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის. დღეს უკვე ყოფილ მოადგილეს ქუთაისელ შოთა მურღულიას ამ მოვალეობის შესრულება ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარემ თამაზ მარგველაშვილმა დაავალა.
სასწრაფო მისაღები არის და განსახებელი არის ქალაქის ბიუჯეტი. ქუთაისში მიმდინარეობს ძალიან დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები. საჭიროება მოითხოვა ბატონი შოთა მურღულიას გამოცდილების, ცოდნის და ურთიერთობების გამოყენება ქალაქის საკეთილდღეო და ამის შესაბამისად თვითმმართველობის ხელმძღვანელობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მერის მოვალეობა დაეკისრა ბატონ შოთა მურღულიას.
თამაზ მარგველაშვილის განცხადებით, შოთა მურღულია თანამდებობას კონკურსის გამოცხადებამდე დაიკავებს. კონკურსის გამოცხადების თარიღი საკრებულოს თავმჯდომარეს დღეს არ დაუსახელებია. მერის შესარჩევად კონკურსი წელს ერთხელ უკვე ჩატარდა. საკრებულოს უმრავლესობამ, რომელსაც პატრიოტთა ალიანსი წარმოადგენს, ქალაქის მერად 6 ივნის აირჩია ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ახლა დაბრუნებული დიმიტრი კოპალიანი. დაახლოებით 3 თვეში კოპალიანმა თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. სექტემბრიდან ქუთაისის მერის მოვალეობას რიგრიგობით ასრულებდნენ ვიცემერები. შოთა მურღულიას დანიშნვამდე ამ ფუნქციას გიორგი შარაბიძე ასრულებდა. ხშირ საკადრო ცვლილებებს უარყოფითად აბასებენ რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხული რესპონდენტები.
კალეიდოსკოპური სისრავით იცვლება ქალაქის მერები, რაც ცუდია და ნეგატიურია, არ შეიძლება ხდებოდეს ასე თვითნებურად მერებისგან დაადგილება.
იმედია, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დალაგდება ეს სიტუაცია და ყოლება ამ ქალაქს ისეთი მერი, რომ თავის მოვალეობას დაასრულებს თავის ვადით ბოლომდე.
ქალაქის თვითმმართველობაში არასერიოზული სიტუაცია იქიდან გამომდინარე, რომ ყოველ ორ კვირაში ყავს ახალი მერის მოვალეობის შემსრულებელი. თავისთავად ეს ყველაფერი აისახება ქალაქის განვითარებაზე.
სწორედ ქუთაისის განვითარების შემაფერხებელი საკითხების მოგვარება დაასახელა ერთ-ერთ მიზნად თავად მერის მოვალეობის ახალმა შემსრულებელმა შოთა მურღულია.
დაალაგდეს საკითხები, იყოს დიამართველობა, იყოს გამჭვირვალე მართველობა, არაფერი ქუთაისის მერიაში არ არის დასამალი. ასევე ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ხარდაჭერა ცენტრალური ხელისუფლებისგან.
ჟურნალისტებთან საუბრისას შოთა მურღულიამ განაცხადა, რომ ქუთაისისთვის ამ ეტაპზე მთავარია ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და მიმდინარე სარეკონსტრუქციო სამუშაოების დასრულება. მერის მოვალეობის შემსრულებელმა აღნიშნა, რომ ქუთაისის აქტიური მხარდამჭერი იყო მაშინაც, როცა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილედ მუშაობდა. შოთა მურღულია ქუთაისის მერის თანამდებობაზე გამოსაცხადებელ კონკურსში მონაწილეობას აპირებს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგზობს ღამის თავისუფლება. ახლა გიამბობთ პრაღაში გამართულ კარასინ აბაშიძის შეხვედრაზე. დღეს პრაღაში გაიმართა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის მორიგის შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან. რადგან ამ ფორმატით შეხვედრების დაწყებიდან თითქმის ერთი წელიწადია გასული, ორმა დიპლომატმა დიალოგის შედეგების შეჯამება გადაწყვიტა. მარიამ ჭიაურელი დაესწრო საქართველოსა და რუსეთის ამ ორი დიპლომატიური წარმომადგენლის ბრიფინგს.
აბაშიძე კარასინის დღევანდელ რიგით მეხუთე შეხვედრასთან დაკავშირებული თვალსაცემი სიახლე ის იყო, რომ შეხვედრის შემდეგ ორივე ერთად ელაპარაკა ჟურნალისტებს. აქამდე ისინი ცალ-ცალკე განცხადებებს ჯერდებოდნენ. რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელის მოადგილემ საჯაროდ მიიჩნია შემდეგი სიტყვების წარმოთქმა.
დღეს პირველ რიგში აღნიშნეთ, რომ ეპოქა მანიაკალურად მტრული განწყობისა, რომელსაც საქართველოს წინა ხელისუფლება ქმნიდა, უკან მოვიდოვეთ. ვიმედოვნებთ, რომ წინგველის თანამშრომლობის ერთობლივი გადაწყვეტილებების ერთად ძიების ეპოქა, რომლის წესებიც იქნება ორი ქვეყნის ურთიერთმატივის ცემა და ინტერესები.
მანიაკალურად მტრულ განწყობას თუ არ ჩავთვლით, გრიგორი კარასინის განცხადებები დიპლომატიური და კეთილგანწყობილი იყო. მის ისე როგორც ზურაბ აბაშიძის განცხადებებში გამეორდა თემები, რომელთა განხილვასაც ეძღვნება აბაშიძე კარასინის შეხვედრები.
ეს გახლავთ საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია ისეთ პრაქტიკულ სფეროებთან, როგორიც არის ვაჭრობა, ტრანსპორტი, გარკვეული ჰუმანიტარული კულტურული საკითხები. ჩვენ თავიდანვე შევხვდით იმაზე, რომ არ განვიხილავდით იმ პრობლემებს, რომლებსაც ჟენევის წოდებული ჟენევის ფორმატში განიხილავენ.
აბაშიძე მახსენა საკითხების კიდევ ერთი ჯგუფი, რომელსაც რუს დიპლომატთან შეხვედრაზე არეხებიან. წითელ ხაზებს მიღმა არსებული პრობლემები.
ჩვენთვის წითელი ხაზები დაკავშირებულია კერძოდ პრინციპებთან, რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის და საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობების თავისუფალი არჩევნების საკითხებს ეხება.
წითელ ხაზებს აქეთ არსებულ საკითხებს, რაც შეეხება რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა ზურაბ აბაშიძესთან შეხვედრების კონკრეტული შედეგები აღწერა, მათ შორის ქართული ღვინის და მინერალური წყლების იმპორტი რუსულ ბაზარზე, ისე როგორც ადამიანებს შორის კონტაქტის გააქტიურება.
გაუფართოვეთ ვიზების კატეგორია, რომელსაც ნათესავებზე გასცემთ. ამა წლის 10 თვის განმავლობაში 14000 ჰუმანიტარული და ნათესავების ვიზა გაიცა. ესაც უაღრესად კარგი სიმპტომია. თითქმის 2000 ვიზა გაიცა ჟურნალისტების, მეცნიერების, სტუდენტების, სპორტსმენებისთვის. მარტო ბოლო თვეების განმავლობაში მოსკოვში ჩატარდა 20 მასშტაბური ფესტივალი, გამოფენა, რომელიც ამა თუ იმ სახით ეძღვნებოდა საქართველოს ხელოვნებას, ჩვენი ურთიერთობების ისტორიას, ორმხრივ კონტაქტებს.
ყოველივე ამას კარასინი ბევრ პოზიტივად მიიჩნევს, მაგრამ ამბობს, რომ პრობლემები რჩება. რუსი დიპლომატი მოგვიწოდებს, ნუ გვექნება გადაჭარბებული მოლოდინი.
ურთიერთობებისათვის ყველაზე სახიფათოა ეს ილუზიები, რომლებიც შემდეგ გაქაცმდება და მათ ადგილას ურთიერთობის გაციება მოდის. სწორედ ეს არ გვინდა დაუშვათ. გვინდა ყველაფერი ვითარდებოდეს, თუნდაც არც მაინცდამაინც სწრაფად, მაგრამ საიმედოდ და ხანგრძლივი
პერსპექტივით.
აბაშიძე კარასინის შეხვედრების ფორმატის მომავალს რაც შეეხება, ზურაბ აბაშიძის თქმით, მხარეები იზიარებენ შეფასებას, რომ ნამდვილადაა ხელშესახები პროგრესი და შეხვედრები გაგრძელდება.
ამასთანავე შევეცადეთ, რომ მოგვენიშნა ჯერ იდეები სინადადებების სახით ჩვენი სამომავლო თემები, რომლებსაც შემდგომ ეტაპზე განვიხილავთ. ალბათ ეს თემები ისევ დაკავშირებული იქნება იმ სფეროებთან, რომლებიც მე უკვე აქ ვახსენე: ტრანსპორტი, სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, ჰუმანიტარული კულტურული კავშირები.
განაცხადა ზურაბ აბაშიძემ პრაღაში ხუთშაბათს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან შეხვედრის შემდეგ. აბაშიძე ამბობს, რომ ამ შეხვედრების ფორმატში ამბიციური გეგმებია დასახული, რა იგულისხმება არ დაკონკრეტებულა.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა კარასინ აბაშიძის მორიგ შეხვედრაზე, რომელიც პრაღაში გაიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოსა და რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა პრაღაში გამართული შეხვედრის შემდეგ გაცემას განაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკის ერთ-ერთ უმთავრეს თემაზე საუბრით. ეს გახლავთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები უკრაინის პარლამენტმა არ დაუჭირა მხარი კანონს, რომელიც ნებას დართავდა საპატიმროში მყოფ ყოფილ პრემიერს იულია ტიმოშენკოს უცხოეთში გამგზავრებული იყო სამკურნალოდ. ევროკავშირმა ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერის პირობად კიევს სამართლებრივი და დემოკრატიული რეფორმების გატარება წაუყენა, მათ შორის იყო სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებისათვის გასამართლებული ტიმოშენკოს გერმანიაში სამკურნალოდ გამგზავრება. ოქროპირ რუხაძე, გიამბობთ, თუ როგორ გამოეხმაურა ამ გადაწყვეტილებას საპარლამენტო ოპოზიცია და რა გავლენა ექნება ამას უკრაინის ევროპულ არჩევანზე.
უკრაინის პარლამენტის მიერ ამ კანონმდებლობის უარყოფა ეჭვის ქვეშ აყენებს ევროპის კავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერას. საქმე ისაა, რომ ბრიუსელი ტიმოშენკოს საქმეს შერჩევით მართსაჯულებად აფასებს. ვერჰოვნა რადა ხუთშაბათს არ მიემხრო 6-დან არც ერთ კანონ პროექტს, რომელთა მიღება იყო საჭირო ტიმოშენკოს მსგავს შემთხვევებში ბრალდებულების უცხოეთში სამკურნალოდ გასაშვებად. კანონ პროექტებს მხარი არ დაუჭირეს მართველი რეგიონების პარტიის წარმომადგენლებმა. ოპოზიცია ბრალად ზდებს პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს, რომ განზრახ შეეცადა კანონმდებლობის შეჩერებას. პარლამენტში ოპოზიცია უკმაყოფილოდ გაჰყვიროდა სირცხვილი სირცხვილიო. კენჭისყრის შემდეგ ოპოზიციის ლიდერმა არსენი იაცენიუკმა ბრალად დასდო პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს, რომ ის წინაღუდგა უკრაინის ევროკავშირში ინტეგრაციას.
Це персонально президент Янукович.
Президент Янукович пирадат არის პასუხისმგებელი იმისთვის, რომ ევროპის კავშირისკენ სვლაში ხელს უშლის უკრაინას. რადგან იანუკოვიჩს არ სურდა მიმხრობოდა კანონს, მისმა პარტიამაც არის სურვა ეს. ბატონო თავმჯდომარე, მე ოფიციალურად გადმოგცემ შეწყალებაზე პრეზიდენტის განკარგულების პროექტის ტექსტს. მოაწეროს ხელი განკარგულებას იულია ტიმოშენკოს შესახებ და ნუ შეეშინდება, რომ მისი პოლიტიკური ოპონენტი თავისუფალი იქნება. დიდება უკრაინას.
Україні. Янукович კი აცხადებდა, რომ ის თანახმა იყო ხელი მოეწერა ყოველგვარ კანონზე, რომელსაც პარლამენტი მიიღებდა, მაგრამ შეწყალება ტიმოშენკოსი არ სურდა. Янукович-ი ხუთშაბათს ავსტრიაშია ვიზიტად. Януковичმა ავსტრიელ მასპინძლებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ თავისი ქვეყანა განაგრძობს ევროინტეგრაციის კურსს. მისი თქმით, ტიმოშენკოს საკითხი მხოლოდ უკრაინის კანონის თანახმად გადაწყდება. ჩვენს კორესპონდენტს ბრიუსელში ევროკავშირის ინკოგნიტო წარმომადგენელმა უთხრა, რომ პარლამენტის სესია ჯერ არ დასრულებულა და ვილნიუსამდე კი ერთი კვირაა. ევროპის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ გერმანელმა დეპუტატმა ელმარ ბროკმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ უკრაინა აღარ არის მზად, მას აღარ სურს ხელი მოაწეროს შეთანხმებას რუსეთის ზეწოლის გამო.
იმედი ბოლოს ხვდება, მაგრამ ჩემი ამჟამინდელი შეფასება ასეთია. საბუთი არ მომეპოვება, მაგრამ ჩემი შეფასებით უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს არ სურს ხელი მოაწეროს შეთანხმებას რუსეთის ზეწოლისა და მისთვის მიცემული პირობის გამო.
გავრცელდა ცნობა, რომ უკრაინის მთავრობამ განკარგულება გასცა შეჩერდეს სამუშაო, რომელიც ევროკავშირთან ასოცირების და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერის მოსამზადებლად მიმდინარეობდა, რათა მთლიანად იქნეს გაანალიზებული რუსეთთან სამრეწველო პროდუქციისა და ვაჭრობის სფეროში ურთიერთობაზე ზეგავლენა. გაფართოების საკითხებში ევროკომისრი შტეფან ფიულეს წარმომადგენელმა პეტერ სტანომ განაცხადა ბრიუსელში, რომ დღეს საღამოსვე მეფრინავს ფიულე კიევშიო. სტანოს თქმით, ევროკავშირს კლავაც განსაზღვრული აქვს ვილნიუსში უკრაინასთან ხელმოწერა შედგეს. მზად ვართ უკრაინას დავეხმაროთ თავისი წილი საქმის გაკეთებაშიო, თქვა სტანომ. გუშინ რადიოთავისუფლების უკრაინულ სამსახურთან საუბარში ჩეხეთის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარელ შვარცენბერგმა სკეპტიციზმი გამოხატა. თქვა, ცუდი წინარგრძნობა მაქვს. შვარცენბერგმა ასევე გამოთქვა გაფრთხილება, რომ უკრაინის მიერ ადრე არჩეული ევროკავშირთან დაახლოების გზიდან გადახვევა კიევს დამოუკიდებლობას დააკარგვინებსო.
ცუდი წინადგზნობა მაქვს, რომ ხელშეკრულებას ხელს არ მოაწერენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩატარებული უზარმაზარი სამუშაო წყალში ჩაიყრება. მხოლოდ ღმერთმა უწყის, როდის გაჩნდება კიდევ ასეთი შანსი.
შეხება უკრაინის დამოუკიდებლობას. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა თავისი ქვეყნის პოზიცია განმარტა, როცა საქმე ევროკავშირთან უკრაინის დაახლოებას ეხება.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების საკითხზე 17 წელი ვატარებით მოლაპარაკებებს. ვიბრძოდით თითოეული პოზიციისთვის. ახლა კი გვეუბნებიან, უკრაინასთან ხომ კარი ღია გაქვთ. ახლა უკრაინა გახსნის თავის კარს ევროპის წინაშე და თქვენთვის რისთვისაც კი მიგიღწევიათ, არა უკრაინის, არამედ ევროპის მიმართ ყველაფერი გაბათილდებაო. ამისნებას თავს ვერ მივცემთ. მოვალე ვართ დავიცვათ ჩვენი ეკონომიკა. ამას ეხება ჩვენი პოზიცია. სულ ეს
არის.
პუტინმა უაზრობა უწოდა ბრალდებას, რომ ვითომ მოსკოვი ზეწოლას ახდენდეს ევროკავშირის აღმოსავლეთთან პარტნიორობის პროგრამის მონაწილეებზე.
ოქროპი რუხაძე საუბრობდა უკრაინის ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე, რომელსაც მხარი არ დაუჭირა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს უცხოეთში სამკურნალოდ გამგზავრებას. ერთ-ერთ მთავარ მოთხოვნას არის საფუძველზეც უნდა მომხდარიყო ვილნიუსში ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერა და უკვე ცნობილია მთელი რიგი ევროპელი პოლიტიკოსების, მათ შორის ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლინეს ლინკევიჩუსის განცხადება ახალი ამბების გამოშვებაში. სიტყვა, რომ ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ვილნიუსში აღარ მოეწერება ხელი უკრაინასთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ერთიანოსის შემდეგ გაცემას განაგზავნოთ კვლავ საქართველოს თემატიკით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევ მაშხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეს პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
მე აქვე გეტყვით, რომ ამ კვირაში თავისუფლების დღიურებს წერს ირინე იმერლიშვილი, პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე, რომელიც დღეს დაინიშნა საქართველოს პრეზიდენტის აპარატში უშიშროების საბჭოს მდივნად. ასე რომ კვირას საინტერესო დღიურები გელით. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას კი განვაგრძობთ ერთი პრობლემით, რომელიც საქართველოში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას შეეხება. ამ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ ზუგდიდში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად გამოცხადებული დადიანების სასახლის ეზოს ნაწილი რამდენიმე წლის წინ გაიყიდა. ტერიტორიის მფლობელი საპარლამენტო ოპოზიციური ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ტალენჯიხის მაჟორიტარი დეპუტატი ლევან ქარდავა ავითარების შესასწავლად ზუგდიდში იმყოფებოდა საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრი. თუ რა გადაწყვეტილება იქნა ამ სადავო საკითხზე მიღებული, ამის თაობაზე თამარ ზანთარაია გიამბობთ.
დადიანების ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე დადიანების ეზოს ნაწილის გაყიდვის დეტალების შესასწავლად ზუგდიდში მუზეუმის დირექტორს და გამგეობის წარმომადგენლებს შეხვდა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურამოდიშარია. მან მიწის ნაკვეთების კერძო პირისთვის მიყიდვას გაუგონარი ფაქტი უწოდა.
არსებობს კითხვის ნიშნები, მე ხლა მივდივარ თბილისში, ვიგრძნობებით სპეციალისტები იქნებიან მან ყველანი, გავაკეთებ ყველაფერს იმისათვის, რომ მუზეუმს დაუბრუნდეს და ქალაქს დაუბრუნდეს ეს მშვენიერება კანონის ფარგლებში. მთავარია თუ საჭირო გახდა შესაბამისი ორგანოები გამოიკვლევენ ამ ვითარებას.
მინისტრის განმარტებით მას დადიანების ეზო მუზეუმის საკუთრება ეგონა და მისი გასხვისების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობდა.
აღმოჩნდა, რომ ნაწილი მისი გასხვისებულია, გაფორმებულია კერძო პირზე.
დადიანების ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმის დირექტორის ლილი ბერეას განცხადებით მან დღეს მინისტრს ერთადერთი თხოვნით მიმართა.
ის ტერიტორიების რა ტერიტორიებიც ჰქონდა ადრე დადიანების სასახლეს, აი ტერიტორიების დაკანონება.
ლილი ბარაია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვეთის დაბრუნების მიზნით სასამართლოში სარჩელის შეტანასაც არ გამორიცხავს. დადიანების ეზოს ნაწილის მფლობელის ლევან ქარდავას განცხადებით, აღნიშნული ტერიტორია დაახლოებით 1000 კვადრატული მეტრი 2007 წელს კანონის დაცვით აუქციონის წესით შეიძინა და მასში გადაიხადა დაახლოებით 135000 ლარი. მისი განცხადებით ეს არ არის მუზეუმის კუთვნილი ტერიტორია და ეს იყო სახელმწიფო ბალანზე არსებული მიწა. Levan Kardelas განცხადებითვე ამ ტერიტორიაზე მას სასტუმროს აშენება სურდა, რომელიც უკრაინაში და დიანების სახლის ანალოგი იქნებოდა. Levan Kardelas თმით გარკვეული ცვლილებები შევიდა ქალაქის განვითარების გეგმაში და მან ეკონომიკის სამინისტროსა და სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს ინიციატივით მიმართა, რომ მიწაში გადახდილი თანხის უკან დაბრუნების შემთხვევაში მიწას კვლავ სახელმწიფოს დაუბრუნებდა. Levan Kardelas აცხადებს, რომ 5 წლის განმავლობაში მას შეეძლო ამ ტერიტორიაზე სასტუმრო აეშენებინა, თუმცა იგი მიიჩნევს, რომ ეს საზოგადოებასთან შეთანხმებული უნდა ყოფილიყო. Levan Kardelas თქმით, თუ კი საზოგადოება ამ ტერიტორიაზე რაიმე ტიპის მშენებლობის წინააღმდეგი იქნება, მის მიერ გადახდილი თანხის უკან დაბრუნების შემთხვევაში იგი მიწას სახელმწიფოს დაუბრუნებს.
თამარ ზამთარაია საუბრობდა სადაღოთ ქცეული დადიანების სასახლის ეზოს ნაწილის ირგვლივ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გაცემას კი განვაგრძობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რომელიც დღეს ნინო თარხნიშვილმა მოგიმზადათ.
უგზო უკუთ დაკარგულებზე წერს დღევანდელი რეზონანსი. ამის მიზეზი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება გახდა, რომელიც მან უმცირესობასთან შეხვედრისას გააკეთა და აღნიშნა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ უგზო უკუთ დაკარგული ადამიანების საქმის ძიებისას საუბედუროდ საპარლამენტო უმცირესობისათვის სერიოზული დანაშაულის ნიშნები იკვეთება. მისი თქმით, გამოძიება რამდენიმე პიროვნებაზე მიმდინარეობს და საგანგაშო შედეგები გამოქვეყნდება, წერს რეზონანსი. გამოცემის ინფორმაციით, 4 წელიწადში უგზო უკუთ დაკარგული 631 ადამიანიდან 120 ადამიანი იპოვეს. რეზონანსის სამხედრო ექსპერტ ვახტანგ მაისაიას ესაუბრა, რომელიც ამბობს, რომ 2008 წელს სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ ჯაშუშობის ეჭვით თუ პოლიტიკური მიუღებლობის გამო ასეული ადამიანია ლიკვიდირებული. მას ეჭვი არ ეპარება, რომ დაკარგული ადამიანების საქმების ძიებისას დიდი ალბათობით ბევრი ყოფილი მაღალჩინოსნის სახელი ამოტივტიდება და მისი თქმით ერთ-ერთი ასეთი ყოფილი ჩინოვნიკი ვანო მერაბიშვილის ყოფილი პირველი მოადგილე ამირან მესხელი იქნება. ეს ყველაფერი კონკრეტული ბრძანებით ხორციელდებოდა. შემიძლია დავასახელო ამირან მესხელი, რომელიც ასეთი ტიპის გადაცებებში მონაწილეობას უშუალოდ იღებდა. ის ახლა ძებნაშია, თუმცა მგონია, რომ ის შეიძლება მოკლულიც იყოს და დღეს ამგვარი უკანონო ბრძანებების გამოცემით მოიშორეს. მესხელის მაღლა იდგა ვანო მერაბიშვილიც, ამბობს ვახტანგ მაისაია გაზეთ რეზონანსისათვის მიცემულ ინტერვიუში. ნაციონალების ორი საიდუმლო გეგმის თაობაზე წერს დღევანდელი ალია. ის აქვეყნებს ინტერვიუს კავკასიის ხალხთა კონფედერაციის ხელმძღვანელ ზაალ კასრელიშვილთან. სააკაშვილი და ნაციონალების სხვა ლიდერები შეეცდებიან გარე ძალების დახმარებით უკან მობრუნებას. მათ ეს უნდა გააკეთონ ორი მიმართულებით. ერთი გეგმა არის ასეთი: მსოფლიოში უნდა დაიწყონ მედიის საშუალებით პიარი. მათი მეორე გეგმის მიხედვით, ისინი აპირებენ საქართველოს მოსახლეობასთან აქტიურ მუშაობას, ოღონდ მას შემდეგ, როცა მსოფლიო მედიის საშუალებით საკუთარ იმიჯს აიმაღლებენ. თუმცა ძალიან მეპარება ეჭვი, ვიდრე ბარაკ ობამა ამერიკის პრეზიდენტი მხარდაჭერა მოიპოვოს დასავლეთისგან და ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკურ წრეებში ის გახდეს მისაღები, ამბობს კასრელიშვილი და განაგრძობს. ასევე მეპარება ეჭვი, სააკაშვილმა მოიპოვოს მხარდაჭერა ევროპის პოლიტიკურ წრეებში ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ევროპელები ძალიან პრაგმატულად უდგებიან ნებისმიერი პოლიტიკოსის საქმიანობას და ნებისმიერი ქვეყნის ლიდერების განცხადებას, აღნიშნავს ალიას კორესპონდენტთან საუბრისას ზაალ კასრელიშვილი. კულტურული მემკვიდრეობის მოქმედ კანონში შესატანცულებებზე წერს რეზონანსი. კორესპონდენტის სიტყვებით, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ნაწილი შესაძლოა უახლოეს მომავალში სტატუსის გარეშე დარჩეს. საუბარია ეკონომიკის სამინისტროს მიერ პარლამენტში ინიცირებულ პროექტის თაობაზე, რომლის მიხედვითაც განსაკუთრებულ შემთხვევაში სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის აუცილებლობის არსებობისას მთავრობის განკარგულებით ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნა დასაშვები იქნება.
თქვენ მოისმინეთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში გააცემას დავასრულებთ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდით. და გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას. ნობელის ალტერნატიულ პრემიას უწოდებენ ხოლმე არაოფიციალურად ჯილდოს, რომელსაც ყოველ წელიწადს გასცემს შვედეთში მოქმედი ორგანიზაცია ცხოვრების მართებული წესი. წლევანდელი პრემიის ლაურეატებსა და მათ დამსახურებაზე ოქროპი რუხაძე გიამბობთ ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთან ერთად თავის საავტორო პროგრამაში უხილავ ფარდაში.
ცხოვრების მართებული წესის ფონდი 1980 წელს დააფუძნა გერმანული წარმოშობის შვედმა მწერალმა, ჟურნალისტმა, ბუნებისდამცველმა იაკობ ფონ იუქსკულმა, რომელიც ერთდროს ევროპის პარლამენტის დეპუტატიც იყო. ასე ვთქვათ, ნამდვილი ნობელის პრემიისგან განსხვავებით, რომელიც ერთი კაცის კაპიტალის მეოხებით დაარსდა სხვადასხვა სფეროში, ამ ფონდს არ აქვს კატეგორიები, რომლებშიც პრემიებს გასცემს და მისი საფინანსო ბაზაც შემოწირულობებია. ჩვენ ტელეფონით სტოკჰოლმში დაუკავშირდით ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს ოლე ფონ იუქსკულს. სანამ ამას დაუთმობდე ეთერს, გამცნობთ, რომ წელს ფონდის ლაურეატობაზე 48 ქვეყნის 94 კანდიდატი აცხადებდა პრეტენზიას. გაიცა 4 პრემია. წელს ალტერნატიული ნობელის პრემია მიენიჭა ქიმიური იარაღისგან თავისუფალი მსოფლიოსთვის თავგამოდებით მებრძოლ ამერიკელ პოლ უოკერს, ხოლო ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში ანალოგიური მიზნისთვის ასევე მებრძოლს ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციას. Ახლა მოუსმინეთ ოლე პონიუკსკულს.
Das hat natürlich auch mit der aktuellen Situation in Syrien.
Das Mounda ist დაკავშირებულია სირიაში დღევანდელ ვითარებასთან და ორივე ფონდი თავისებურად გამოეხმაურა ამას. ჩვენ პრემია მივანიჭეთ პირს, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების ხაზით მოღვაწეობს. ბოლო 20 წელიწადში მან დიდი წარმატებით მიაღწია ჩვენი ყურადღება ქიმიური იარაღის განადგურების პრობლემისკენ. ჯერ კიდევ მაშინ, როცა არც კი არსებობდა ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაცია. ეს ორგანიზაცია ქიმიური იარაღის კონვენციის გაფორმების შემდეგ შეიქმნა. ბოლო უკერი უკვე მანამდე იბრძოდა იმისთვის, რომ კონვენცია ძალაში შესულიყო. ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის წარმომადგენლები პრემიის გადაცემისას ჩვენთან იქნებიან. უოკერი კი ოსლოშია მიწვეული ნობელის პრემიის გადაცემის ცერემონიაზე.
ცხოვრების მართებული წესის ფონდის ხანდახან ნობელის ალტერნატიულ პრემიას წოდებული ჯილდო წელს ასევე მიენიჭა პალესტინელ უფლებადამცავს რაჯი სურანის, კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებების დაცვის შეუდრეკელი ერთგულებისთვის განსაკუთრებით რთულ ვითარებაში. სურანი 35 წელია ებრძვის ადამიანის უფლებებისთვის არა მხოლოდ პალესტინელთა ავტონომიის ტერიტორიებზე, არამედ მთელ არაბულ სამყაროში. ის თავის თანამემამულეებს იცავს ისრაელის სასამართლოებში. მან ღაზის სექტორში დააარსა ადამიანის უფლებების დაცვის პალესტინის ცენტრი.
Also seine Arbeit ist sowohl
მისი საქმიანობა დღესაც ძალიან აქტუალურია, არა მხოლოდ პალესტინაში, არამედ მთელ არაბულ სამყაროში. როცა არაბული გაზაფხულის მოწმენი გავხდით, მან არაბთა ლიგის ჩარჩოებში დაიწყო მოგზაურობა სხვადასხვა ქვეყანაში და იქ ატარებდა სემინარებს და კურსებს ადამიანის უფლებათა დაცვის თემატიკაზე. ის იბრძვის სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპების გატარებისთვის. რა თქმა უნდა, დიდია მისი დამსახურება. სურანი აკრიტიკებდა ორივე მხარეს, თუმცა საქმიანობა დაიწყო როგორც ისრაელის სამხედრო სასამართლოებში პალესტინელთა დამცველმა. ოსლოს ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, როცა ჩამოყალიბდა პალესტინელთა თვითმმართველობა, სურანი აკრიტიკებდა თავის მთავრობას, როცა ის უფლებებს არღვევდა. ის თვითმმართველობის პირველი პოლიტპატიმარი იყო, რადგან მთავრობას არ მოსწონდა მისი მხრიდან კრიტიკა.
ამას გარდა ის აქტიურად ახერხებს უნივერსალური მართსაჯულების სამართლებრივი იმ პრინციპის გამოყენებას, რომელიც ქვეყნებს და საერთაშორისო სასამართლოებს შესაძლებლობას აძლევს მათი ტერიტორიის გარეთ ჩადენილ სერიოზულ დანაშაულში ეჭმიტანელებს მიწვდნენ. ცხოვრების მართებული წესის ფონდის შემდეგი ლაურეატი კონგოელი ქირურგია, დენი მუკვეგე გინეკოლოგიცა, რომელიც გარდა იმისა, რომ მის მიერ 1999 წელს დაარსებულ საავადმყოფოში კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში დღემდე სექსუალური ძალადობის 40,000 მსხვერპლს უმკურნალეს, უშიშრად ლაპარაკობს იმ ძალებზე, რომლებიც საზარელ დანაშაულს შადიან გაუპატიურების სახით, სხვა შორის მიმართავენ ძალადობას პატარა გოგონების მიმართ. ოლე პონიუკსკული აფრიკელ ქირურგზე.
Einmal hat ein unheimlich fähiger Chirurg.
ჯერერთი ის არის არნახულად კარგი ქირურგი და მკურნალობს გოგონებსა და ქალებს, რომლებიც საზარელი ტრავმებით მიდიან მასთან. ამავე დროს ამ ადამიანებს ის უწევს ფსიქოლოგიურ სოციალურ დახმარებას, ეხმარება მათ სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში. და რაც მას ჩვენი თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვან და ამავე დროს უკიდურესი საფრთხის ქვეშ მყოფ ადამიანად აქცევს, ის არის, რომ საერთაშორისო მასშტაბით იგი საჯაროდ მიუთითებს აღმოსავლეთ კონგოში არსებულ ვითარებაზე და აღნიშნავს, რომ ეს არ არის მხოლოდ კონგოს პრობლემა, რომ ამ პრობლემის უკან საერთაშორისო ძალებით განან. მაგალითად ისინი, ვინც ამ რეგიონში მოიპოვებს მინერალებს, მობილური ტელეფონებისა და კომპიუტერებისთვის აუცილებელ გოლდენს. ეს ძალები დაინტერესებული არიან რეგიონის არასტაბილურობით. დენი მუკუეგეს აზრით, პოლიტიკური გზით ამ არასტაბილური მდგომარეობის გამოსწორება შესაძლებელი იქნებოდა, თუ კაცი მართლაც მოისურვებდა. სწორედ ეს არასტაბილურობაა, რომელიც იწვევს საზარელ ძალადობას გაუპატიურების სახით. მუკუეგეს მოთხოვნაა საქმეში ჩაურთოთ პოლიტიკა, რათა ამ რეგიონში სტაბილურობა დამყარდეს.
კონფლიქტებში ნაკლებად ჩარეულ სფეროში მუშაობს შვეიცარელი აგრონომი და ენტომოლოგი ჰანს ჰერენი, ფონდ ბიოვიზიონის დამაარსებელი. ჰანს ჰერენი მცენარეთა მავნებლებთან ბრძოლის საქმეში რევოლუციური აღმოჩენის ავტორია. წელს ცხოვრების მართებული წესის ფონდმა მასაც მიანიჭა თავისი პრემია. 1980-იან წლებში ჰერენმა წარმატებას მიაღწია აფრიკის მოსახლეობისთვის საკვების მნიშვნელოვანი წყაროს მავნებლებისგან დაცვის საქმეში და ამით მან მილიონობით ადამიანი გადაარჩინა Schimschils, von Yuxkuli Giambopt Herenis Mignebaze.
Und hat es geschafft aus Lateinamerika.
Herren Mamoaherkha Samkhret Amerikidan shemoeqvana am maunablis bunebrivi mteri. Bziki sertvari sakheoba. Shesabamis kveqnebshi titprinavebidan millionobit bziki gaushes da amgzit moherkhta bunebrivi zonasorobis stabilizeba. Es erti magalitia imisa tu ramdenis miqzeba sheizleba maunebleptan bunebrivi metodobit gzolashi.
Herren Ismir darsebul biovisions ekologiuri gamitarebis fonds რომლის მიზანი შიმშილთან და სიღარიბესთან ბრძოლა, აფრიკაში დაწყებული აქვს 30-მდე პროექტი ფონდს, 35,000 დონორი ჰყავს. ჰერენი არაერთი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. ფონდ ცხოვრების მართებული წესის წლევანდელ ლაურეატებზე საუბრის ბოლოს ამ ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა ოლე ფონ იუქსკულმა გვითხრა, რომ ფონდში წელს მთავარი სიახლე ისაა, რომ ცდილობენ და ამის შესაძლებლობაც აქვთ დაიცვან ნობელის ალტერნატიული პრემიის ლაურეატები, რომელთა სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება. ამასთან ერთად ფონდი მეცაკეთებს განათლების სფეროში. კერძოდ, წაახალისებს ლაურეატების მათი ნაღვაწის, მათი ცოდნის და გამოცდილების კვლევას, რათა ის მომავალ თაობებს გადაეცეს და გამოადგეს.
ნობელის ალტერნატიულ პრემიაზე საუბრით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.